Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyyte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokankaan kanssa, miksi Suomessa nimitetään juhannusta Raamatun henkilön mukaan, kun muualla juhlitaan keskikesän juhlaa eli midsommeria, hemaistaan aisteja, ja lopulta kokeilemme, voiko ajan kelkasta pudota. Joskus kielestä löytyy uusia ilmaisun välineitä, kun hiukan penkoo vanhoja varastoja. Kuulijamme nimimerkki Hemaiseva kielipoliisi kieliposkessa kuuli tällaisen penkomisen tuloksen Yle Radio 1 kuuluttajan suusta keväällä, kun tämä kertoi, että seuraavaksi kuulemme korvia hemaisevaa kitaran ja orkesterin vuoropuhelua. Kuulijamme hemaiseva kielipoliisi kieliposkessa jäi tuumimaan korvien hemaisemista. Kuulijan korvat voivat olla hemaisevat, mutta voiko niitä hemaista? Hyvä kysymys. Onneksemme Kielikello-lehti vastasi kysymykseen jo vuosituhannen alun numerossaan, jossa pohdittiin, miten kielessä voi olla sana hemaiseva, vaikka siinä ei ole verbiä hemaista. Totta onkin, että nykyisessä yleiskielessä ja sitä kuvaavissa sanakirjoissa on vain partisiivista adjektiiviksi muuttunut hemaiseva, joka perussanakirjan mukaan tarkoittaa muun muassa kiihottavaa ja aistillista. Vanhempaa kieltä kuvaavissa lähteissä on kuitenkin hakusanana myös verbi hemaista. Sen merkityksenä on paitsi herättää aistillista mielihyvää, myös yleensä hurmata, saada lumoihinsa. No niin, jos kerran ennen on voinut hemaista, niin miksemme yhäkin hemaisisi? Siis hemaiskaamme! Joka vuosi mietin sitä, että miksi kesällä vietetään juhannusta. Sehän on saanut nimensä Johannes Kastajasta, ja kun miettii muita pyhäpäiviä, niin juhannushan on ainoa, jonka nimessä on Raamatun hahmo. Muualla maailmassa meidän juhannuksemme on midsommar, midsummer ja niin edelleen, eli keskikesä, mutta meillä juhlan nimi julistaa kristinuskon yhden profeetan nimeä. Ristiriita on ihmetyttänyt sikälikin, koska tyypilliset juhannuksen vieton muodot eivät varsinaisesti tuo mieleen harrasta kirkkopyhää. Suomalaiset rientävät juhannuksena maalle, pois kaupungista ja mielellään järven tai meren rannalle. Tai sitten juhannusfestivaaleille nauttimaan laadukkaasta ajanvieten musiikista, korkeatasoisista ruokajuomista ja samanmielisten seurasta. Mutta tänä vuonna mä sitten sen keksin. Johanneksen lisänimi Kastaja viittaa monen uskonnon, hindulaisuuden, kristinusko ja monen muunkin uskonnon ajatuksen siitä, että kun kastautuu veteen, muuttuu uudeksi ihmiseksi. Ja tämähän on hämmästyttävän tarkka kuvaus siitä, miltä suomalaisista tuntuu saunomisen ja uimisen jälkeen juhannuksen mökkireissulla. Olo on kuin uudella ihmisellä. Toinen olennainen piirre Johannes Kastajan toimissa oli se, että hänen kastamiseen liittyvä herätystyönsä tapahtui erämaassa. Kutsuttiinhan häntä myös huutavan ääneksi korvessa. Ja tässäkin suomalaiset noudattavat Johanneksen mallia kirjaimellisesti. Kaupungit autioituvat, kun kaikki rynnivät haja-asutusalueelle syntymään uusiksi ihmisiksi. Johanneksen idea oli, että kasteen jälkeen ihmiset hylkäisivät synnin ja sitoutumisen maalliseen mammonaan, ja niinhän moni suomalainen lauttaa juhannuksesta lomansa, eli lopettaa työnteon työnantajafirmansa osakearvon korottamiseksi ja keskittyy lomalla henkiseen jalostumiseen kesämökin askeettisen elämäntavan kautta. Fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas. Miksi Suomessa vietetään juhannusta, eli Johannes Kastajan muistopäivää, kun muualla se on midsommar, midsummer ja niin edelleen, eli keskikesä?
Kiitos kysymästä. Nyt täytyy ikävä kyllä tuottaa pettymys koskien tätä teoriaa, mutta kyllä tämä veteen kastautuminen ja juhlan alkuperän nimitys ei Suomessa yhteen varsinaisesti liity, mutta luonnon läheisyydessä oleminen tällä tavalla kesäpäivän seisauksena kyllä liittyy tähän juhannuksen alkuperään ja sen alkuperäiseen nimeen, eli siis ukko ylijumalan juhlaan. Tässä on tällainen rakennelma taustalla, että ukkohan siis tuo sateen meille, joten tätä juhlaa on aikanaan sitten vietetty sato-onnen varmistamiseksi. Ja tietysti tässä nyt on myös tällä luonnon puhkeamisella kukkaansa niin tämmöinen isohko merkitys. Mutta sitten jos pureudutaan tähän juhannussanaan itsessään, niin tämä nimitys on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 1316. Ja se on tällaisesta pyhimyskalenterista, mutta niin kuin aina uusien nimitysten kanssa, niin tämä Johannes ja Juhannus-nimi ei vakiintunut heti käyttöön. Että jos me nyt ajatellaan kristiuskoa ja tuota vuosisataa, niin ja silloinhan oli kysymys katolilaisuudesta Suomessa, niin se nyt oli kuitenkin aika pitkään tämmöinen, miten se nyt sanoisi, asutuskeskusten uusi tuonti-ilmiö. Luultavasti tämä nimi otettiin samalla tavalla käyttöön kuin esimerkiksi tämä meidän keväisen toukojuhlan uusi nimitys, eli vappu. Sehän tulee kanssa tällaista katolilaista pyhimyksestä. Ja täytyy vielä tuosta ukonjuhlasta mainita sen verran, että vielä esimerkiksi 1800-luvulla Etelä-Karjalassa niin on kerätty tietoja, että sitä on nimitetty sillä nimityksellä sitä keskikesän juhlaa eikä juhannusnimityksellä. Toisaalta sitten on esitetty sellaisia pohdintojakin, ihan hyvin alustavia hypoteeseja, että Karjalassa vanhastaan niin tämän meidän keskikesän juhlan nimitys olisi ollut ihanus tai ihannus. Ja sitten siinä olisi käynyt sillä tavalla jotenkin, että ihmiset olisi alkaneet samaistaa nämä nimitykset sitten Johanneksen nimeen ja olisi tapahtunut jonkinnäköinen sekaannus tai sekoittuminen. Ja sitten totta kai niin onhan meillä murteissa kyllä tämä Mittumaari-nimitys myös.
Mittumaari, Midsommar.
Kyllä.
Että onhan sillä monia nimiä.
Kyllä.
Tämä Johannes ja Juha nimet eivät olleet alun perin ihan hittinimiä, mutta nykyään Juhani on miesten nimistä Digi- ja viestintäviraston tilaston mukaan suosituin. Se on 360 000 suomalaisella, noin 100 000 enemmän kuin seuraavaksi suosituimmalla Johanneksella. Alun perin Juhani on hebreassa Jehohanan, joka merkitsee Jumalan siunaamaa. Kreikaksi se on Iones, venäjäksi Ivan, espanjassa Juan, italiassa Giovanni ja ranskassa Jean. Minkä niminen juhla se muualla on? Miksi se muualla ole Johannes Kastajan mukaan vaan jotain keskikesästä?
Ensinnäkin on lähdettävä liikkeelle siitä, että kyllä muissakin kielissä kuin Suomessa, niin tässä juhlan nimessä on viittauksia Johannekseen. Mutta varmaan nämä, kun näitä germaaneja ja germaanisia kieliä tässä meidän naapurissa on, niin ne sitten helposti välittyy meille sillä tavalla. Mainitsit aika monta kieltä ja kansaa, niin jos näistä kreikkalaisista nyt ensinnä, niin hehän viettävät tässä keskikesäaikaan tämmöistä sangen pakanallista ja myös kokkojen valaisemaa, erityisesti voisiko sanoa pikkupaikkakuntien juhlaa. Sen nimi on Kidonas. Ja tällä on aika jännä etymologia, koska tämä ei liity sen kummemmin kyllä keskikesään eikä Johannekseen, vaan ymmärtääkseni tämä kuvaa jonkinlaista ääntä tämä sana. No sitten jos mennään itään, Venäjälle ja muiden slaavien pariin, niin hehän viettää tätä Kupala-juhlaa. Ja se viittaa Johannes Kastajaan. Toisaalta täytyy taas tähänkin sanoa, että slaavienkin parissa, niin tässä on hyvin tämmöinen niin kuin pakanallinen pohjavire tässä juhlassa. No sitten jos ajatellaan romaanisia kieliä, niin Espanjassa juhannuksen nimessä on sekä sana Juan, mutta sitten on myös kokkoa tarkoittava sana, eli kirjoitetaan Hogueras, anteeksi espanjani, mutta todennäköisesti se on jotenkin, että Ogera. No sitten Italia. Sielläkin on itse asiassa juhlan nimessä Johannes. Ja siellä se on vähän erilainen juhla sikälikin, että se on kaupunkijuhla. Sitä vietetään Firenzessä ja Torinossa. Kokkoja ei nyt suinkaan ole, mutta niihin, voisiko sanoa jotenkin vertautuva asia, niin runsaat ilotulittamiset. Ja tämä liittyy siihen, että Johannes Kastaja on näiden kaupunkien suojeluspyhimys. Ja jos nyt tullaan täältä Etelämaalta vähän lähemmäksi, niin Latviassa juhannuksen nimi on Jaani. Eli se nimityshän on sitten vastaava nimitys kuin täällä Suomessa ja Virossa. Ja siellä tämän juhlan nimi on Jaanipäivä. Eli siinäkin on tämä Jani Johannes. Samasta nimestä kumpuava alkujuuri, mutta erittäin pakanallinen on kyllä kaiken kaikkiaan se kehys, missä siellä sitten ollaan. Latviassa on juhannusaatolla sitten oma nimi. ja se on semmoinen kuin liigo. Ja siitä sitten kiistellään, että onko tämä tämmöinen muinainen pakanallinen nimitys vai onko se uudissana, jonka olisi itse asiassa kehittänyt tutkija Emilis Melgailis. Jos otetaan vielä Liettua tähän mukaan, niin hehän on myös juhlineet ennen kristinuskon saapumista Baltiaan niin tällaista keskikesän juhlaa. Hyvin samantapainen juhla heillä edelleen siellä kuin Latviassa ja sitten meillä Itämeren suomalaisilla. Eli kaikki nämä perinteiset elementit löytyy. On luontoa, on kukkaloistoa, on juhannuskokkoja, tietysti juhannustaikoja on heillä myös. Ja viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, tämä maatalouskulttuuriin kiinteesti liittyvä viljauhri, eli oluen juominen, sieltä löytyy myös. Sitten se germaaninen puoli. Saksassa, siellähän on tämä Midsommar, mutta mä oon käsittänyt, että siellä puhutaan myös tästä Sonnenwendestä, eli siis auringon pyörähdyksestä, joka liittyy just tähän luonnonkiertoon, kesäpäivän seisaukseen ja niin edelleen. Että jos nyt ajattelee tätä Midsommar-nimitystä, niin mulla ei kyllä nyt äkkiseltään tule mieleen muuta kuin sitten Ruotsi ja Englanti, jossa nämä sanat olisi käytössä, että Tanskassa ja Norjassa vissiin puhutaan Sankt Hans Aftenista, eli siinäkin olisi sitten tämä suora viittaus Johannekseen. Ja näin on myös Kanadassa, Quebecissä, jossa vietetään Johannes Kastajan päivää niillä main. Että aika laajalle se nimitys on kuitenkin sitten levinnyt.
Aika laajalle levinnyt, ja joka paikassa kuitenkin on tämmöinen pakanallinen juhla nimetty tällä kristinuskon ehkä suurimmalla profeetalla.
Joo, ainakin hyvin pitkälti.
No, juhannus on ainakin meillä ainoa iso juhlamme, jossa on Raamatun henkilö nimessä mukana. Miksi Johannes Kastaja juhlitaan puoli vuotta ennen joulua, fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas?
Tämä on varsin monimutkainen asia, mutta kyllä tässä lienee niin, että kirkkoisillä on näppinsä pelissä. Meidän on lähdettävä liikkeelle Jeesuksesta. Jeesus nasaretilainen oli historiallinen henkilö, mutta historian tutkimus ei ole pystynyt osoittamaan hänen syntymäpäiväänsä eikä itse asiassa edes sitä vuoden aikaa, jolloin hän on syntynyt. Ja välihuomiona nyt tähän, että kauan ennen kuin kristinusko saapui tänne Pohjolaan, niin meillä oli kesäpäivän seisauksen aikaan tämä ukonjuhla ja mittumaari ja sitten myöhäissyksyllä ja talvella oli sitten tämä kekri. Ja myöhemmin sitten talvipäivän seisauksen aikana germaanivaikutuksesta alettiin viettää juulea, eli joulua. No, me päästään nyt takaisin siihen Johannes Kastajan sillä tavalla, että hänen syntymänsä ajankohta on määritetty siis Jeesuksen oletetun syntymäajankohdan mukaan. Ja mulla on lainaus Luukkaan evankeliumista tässä, koska sen ensimmäisessä luvussa mainitaan, että Johannes syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Lainaus alkaa näin. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galilean neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, ole tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennykseen ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys saattoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Lainaus loppu. Eli on tässä tapauksessa oletettavaa, että ensin kirkonmiehet on lähtenyt määrittämään, että milloin on Jeesuksen syntymäpäivä. Ja tämä tutkimusaihe oli sellainen, että tämä alkoi kiinnostaa oppineita siinä 200-300-luvun paikkeilla. Eli jo jonkin verran Jeesuksen kuoleman jälkeen, ja kyllä monet teoriat sanoo tästä juhlapäivän määrittämisen prosessista sitä, että se joulu asetettiin vaan tähän roomalaisten Sol Invictus juhlan paikalle. Ja sehän on siis se juhla, joka täällä Pohjolassa tunnettiin meillä Itämeren suomalaisilla pesäpäivinä, josta sitten tuli myöhemmin se joulu. No nyt kun on Jeesus saatu käsiteltyä, niin päästään tähän Johanneksen syntymäpäivään. Eli luultavasti on sitten vaan ajateltu, että kun tässä katkelmassa, jonka luin, niin puhutaan, että oli jo puoli vuotta ollut raskaana. Että jos Jeesuksen syntymäpäiväksi on määritetty nyt tämä vanha Sol Invictus, niin siitä puoli vuotta sitten on tämä keskikesän juhla. Itse asiassa tätä puolivuotisväliä on todistettu sitten myös Johanneksen evankeliumin mukaan. Tämähän on siis tietysti eri Johannes kuin tämä Johannes Kastaja. Tässä evankeliumissa Johannes Kastaja toteaa Jeesuksesta, että hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Ja sitten tämän on katsottu, että tämä viittaa valon määrään luonnossa ja vuoden kiertoon. Että tämä on yksi, millä tätä on myös todisteltu.
No kun noin on todisteltu, niin pakko uskoa. Jouluhan on pääsiäisen ohella kristikunnan suuri juhla ja silloin juhlitaan Jeesuksen syntymä. Jeesus on hebrealaisperäinen nimi myös, alun perin Yeshua, jonka merkitys on Jumala pelastaa. Jumalassa on pelastus. Jeesus oli silloin Jeesuksen aikaan yleinen nimi, minkä vuoksi sitä juhlittavaa Jeesusta kutsutaan Jeesus Nasaretilaiseksi. Jeesus-nimeä ei Digi- ja väestötietoviraston etunimihaussa ole yhtään meillä Suomessa, ja Hesuksia tai Jesuksia yhdellä eelläkin on vain 500. Miksi Johanneksesta johdetut nimet ovat Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa suositumpia kuin Jeesus, vaikka Jeesus on Raamatussa merkittävämpi kaveri kuin Johannes, fennougristiikan väitöskirjatutkija Aleksi Palokangas. Espanjankielisessä maailmassa tosin nimi Jesus Maria on yleinen miehen nimi, kun taas Maria Jesus on yleinen naisen nimi.
Nyt on kyllä todella visainen kysymys. Jeesus-nimi, siitähän on johdettu kylläkin etunimi Joosua. Ja se on ollut 2000-luvulla erityisesti Suomessa aika suosittu. Joosua-nimeä on Suomessa annettu liki 800 miehelle tässä viime vuosina. Mutta jos nyt vertaa näihin Juhaneihin ja Johanneksiin, niin totta kai se häviää niille ihan mennen tullen. Välihuomautuksena sitten tämä Jesse-nimi, jota eri tavoin käytetään meillä Suomessa Jeesuksesta, niin sillähän ei ole mitään tekemistä Jeesus-nimen kanssa. Se tulee Iisai-nimestä.
Ja Iisaihan oli Davidin isä ja David on tämä eräs israelilaisten ja juutalaisten kantaisä. Ja tämä on myös vanha ristikkotärppi.
Totta, joo. Tärkeä taustatus. Löysin toisenkin tilaston. Yhdistyneessä kuningaskunnassa niin viiden suosituimman etunimen joukossa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä on tämä Joosua. Mutta kaiken kaikkiaan niin aika vaikeaa vertailua Johanneksen ja Jeesuksen nimien suosion välillä on tehdä. Johnhan on todella suosittu nimi englanninkielisessä maailmassa ja se on ollut sitä pitkään. Ja on arveltu, että se liittyisi ristiretkiin, koska kun lähdettiin sitten kaukomaille väkipakolla ihmisiä uskoon kastamaan, niin tähän liittyy sitten Johannes Kastaja. Ja sitten kun nämä ristiretkeläiset palasivat kotomaihinsa ja pystyttivät kirkkoja ja pyhäkköjä ja nimesivät lapsia, niin kukapa muukaan näiden reissujen muistona olisi sitten ollut kuin John.
Totta kai, aivan nerokasta.
Mutta tämä on teoria, en osaa sen tarkemmin ottaa kantaa, mutta että kiinnostava, aika johdonmukainen.
Kyllä, kyllä, kyllä. No kun äsken kysyin, että miksi ihmisiä ei nimetä Jeesuksiksi, niin nyt sitten esitän kysymyksen, että miksi joulua ei ole nimetty Jeesukseksi, koska juhannus on Johanneksen mukaan tullut. Että miksi joulu ei ole Jeesus tai Jessus tai jotain muuta?
Ehkä sopisi kääntää toisinpäin, että miksi joulu pitäisi nimetä jonkun raamatuhahmon mukaan, että tässä on kuitenkin tämmöisestä puolivuotiskierrosta kysymys ja miksei haettaisi vaikka vähän jotain riiminpoikasta siihen, niin juhannuksesta voisi tehdä ukonjuhlan ja joulusta joulujuhlan.
Hyvä otsikko on rehellinen, konkreettinen ja lukijan kannalta kiinnostava. Se kertoo olennaisen artikkelista. Mutta aina ei voi onnistua. Rapatessa roiskuu ja kiireessä ammutaan huteja. Sen huomasi myös Aristoteleen kantapään kuuntelija nimimerkki Jaavei lukiessaan Ylen verkossa julkaistua uutista Oulun saunasodasta. Otsikko kuuluu: oululaisille uimarannalle piti tulla yleinen sauna. Nyt se halutaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uutinen kertoo, kuinka paikallinen asukas on tekemillään valituksilla onnistunut lykkäämään jo luvat saaneen saunakompleksin rakentamista Oulussa. Otsikosta puolestaan saa käsityksen, että oululaisille uimarannalle aiottu yleinen sauna haluttaisiin sijoittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäs siinä? Jos korkeimman hallinto-oikeuden istunnot siirrettäisiin saunanlauteille, kipakoilla löylyillä ja ankaralla vihtomisella päätökset saattaisivat syntyä entistä nopeammin. Mutta toimitus huomasi pian virheensä ja nyt korjattu otsikko kuuluu tylsän totuudellisesti. Oulun Tuiraa suunniteltujen yleisten saunojen rakentaminen viivästyy edelleen. Hankkeesta on haettu valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pettyneet saunaseuralaiset ja hallinto-oikeuden työntekijät jäävät odottamaan asian käsittelyä ja saunojen toteutumista hamassa tulevaisuudessa.
Viikon fraasirikos.
Vaikka ihmiskunnan huipputieteilijätkään eivät ole onnistuneet määrittelemään, mitä aika on, yksi modernin ihmisen keskeisiä hankkeita on seurata aikaansa. Ei siis ihme, että aika-asioiden ilmaisut usein jätättävät, mälväävät ja sähläävät. Tämän kohtasi myös kuulijamme nimimerkki Tapani Kelkkamäessä, kun hän keväällä luki Salon seudun Sanomista juttua leirintäalueen huonosta kunnosta. Kirjoittajan mukaan alueella riittää kunnostettavaa, sillä alueen rakennukset ovat tippuneet ajan kelkasta. Kuulijamme Tapani Kelkkamäessä jäi miettimään ajan kelkasta pudonneita rakennuksia. Toimittajan ajatukset ovat tässä lasketelleet aikamoista kelkkamäkeä ja sekoittaneet vauhdin huumassa täysin erilaiset mielikuvat keskenään. Rakennuksetkin tietysti rapistuvat ajan mittaan, mutta tippuminen viittaa johonkin äkillisesti tapahtuneeseen. Aristoteleen kantapään teknisten käyttöikäfraasien Johannes Kuntotarkastaja on samaa mieltä. Kyllähän meistä jokainen putoaa kelkasta aina silloin tällöin, eli jää jälkeen kehityksestä tai keskustelusta. Aika ajoin saatamme myös huomata olevamme aikaamme jäljessä. Mutta rakennusten tippuminen ajan kelkasta menee joko niin käsitteelliseksi tai sitten konkreettiseksi, että kivijalkoihin tulee halkeamia, ikkunaruudut helisevät ja juttu menee lukijalta yli hilseen. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi huolimattomuuteen kiinteistönhoitokielessä, josta rangaistukseksi määräämme hänet viettämään viikon Suomen maatalousmuseossa mittailemassa, miten erilaisista kelkoista pudotaan, niin oppii täsmällisyyttä kielikuviin. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ehdoton, epätoivoinen tai muuten vaan eläväinen sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso turskahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.